Ekonomia eta geopolitika gaiei helduko diegu jarraian eta horretarako gure kolaboratzaile Adrian Zelaia Ekaizenterreko kidea daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Adrian.
Egunon.
Egunon, gaurko ere bizpairu kontu oso potolo ekarri dituzu, bueno, oso potoloak ohikoa den bezala geopolitika eta ekonomiako kolaborazio honetan, lehenengotik hasiko gara Estatu Batuetan azarorako espero dira hauteskundeak eta hor ere bazure galdera luzatuko dizut zuri, zer dago jokoan Estatu Batuetako hauteskunde hauetan?
Bueno, nik uste dut, interesgarria dela, lehenago, azpimarratzea, zein punturaino hauteskunde hauek ezberdinak dira. Hau da, ez dauki inolako harremanik, orain arteko, bueno, Estatu Batuetako, orain arteko hauteskundekin. Betiko leia alderdi republikano eta demokrataren artean, orain gertatzen ari denarekin konparatuta, pues, bueno, lagunen arteko jaialdi bat bezala za. Hola, orain zeozer oso diferentea gertatzen ari da. Ikusten badugu, momentu honetan gai alderdi bien artean dagoen erantzukortasuna, mehatxuak, bestalderi, bestialdeari leporatzen hauteskundeen aurreko arauak ez errespetatzea, bestaldeari leporatzen hauteskundean galdu ezkero ez da dela errespetatuko, horrelako etengabeko mehatxuak, eta gero ikusi dugu nolabait bebai azken urteotan egon diren dinamikak oso gogorrak izan dire, baina baita ere maila personalean, mehatxu prozesalak, bueno, hau ez da inoiz gertatu Estatu Batuetan, esan gunke, pues igual gerra zinetiko da. Eta, bueno, oso importantia da orduan ulertzea zergatik. Haber, gai garen, denan artean hori nolabait ulertzen azteko. Horren kontua ez da horren beste alderdi republikano eta demokraten artean bezik eta bat ez behin faktore berri bat dagoela eta faktori dela nolabait esateko trumpismoa. Eta orduan, klaro, klaria da igertzea edo asmatzea zer dagoen trumpismoaren atzetik ulertzeko oraingo etzaitasun hoien jatorria. Bueno, kontuan dirudienez, beste faktore batzuk egon daitezke zigai hauek konplejoak dire eta Amerikako lehendakaritza eta gobernuaren egiturak eta oso konplejoak dire, bai. Baina, bueno, ematen dago gero eta argiago nolabait Estatu Batuen elitearen barne, nolabaiteko banaketa gertatu dena. Eta orain arte boterea ez bakarrik Estatu Batuetan eta Europan bebai. Ba, benetako boteria egon da elite finanziaroaren eskuetan, eta bai komunikabideak, sektore finanzieroa, eta kontrol politiko iaia osoa ikiduena. Eta nolabiteko irautza gertatzen ari da, batzuk esan da elite industria nazionalaren elitearen aldetik. Industria nazional horren atzian bebai banku txikien zarea, oso importantia dela Estatu Batuetan, banku pribatuak direla, baina banku txikien zarea, eta armada, ejertzitoa, eta inteligentzia zerbitzuen gune batzuk bebai. Horien artean nolabait adostu dabe, mugimendu bat, eta Trump da nolabait mugimendu, neure handi batean, mugimendu horren, liderra edo arpegian.
Ikuspegi nazionalago bat daukana beste kapitalista globalisten aurrean.
Hori ematen hori da alde batetik dekogula. Orduan, globalismo finanziero, sektore finanziero globalista, eta horren atzian egon gorena dirateke, bat ez behar banko handiak, erakunde finanziero handiak, eta multinazionala. Eta besta ditik industria nazionala, trumpismoren inguruan nolabait biltzen hasi gana. Eta, bueno, argi dago, ba, sektore bioien artean burruka oso gogorran bihurtu gana, eta horrek azaltzen dugu neurrian batean gauz asko. Alde batetik, Europara begira bai, eta gure ingurura begira, bueno, ikonturatzen gara hemen, bueno, danak garala, garela antitrumpista. Eta konturatu gabe, modu gabe, batean edo bestean, ba, esaten zaigu, ba, pues, demokratak, no, progresistak, edo, ba, edo eskerrekoak balira moduan. Hori ez da horrela, baina, bai, horra, oso arki ikusten ere garela orain, zein punturaino, hemengo indar politika, pues, gehienak, esan gonukerin, eskerretik eskumara eta komunikabidez bai, erabideak bai, oso lerrotuta lagoa, zuma, demokratekin. Eta hori oso azalpen dago zaik, ozea, elite finanziero hori, esan dugu moduan, kontrolatu duela, orain arte estatu batuak, kontrolatu ditu eta jarraitzen dau kontrolatzen Europa. Eta Europa bai eskuma eta bai, bai eskerra. Eta duan gure horrega azaltzen dau zergatik, ikusten dugu pozento taldetik, pozentoko erabideak eta beste muturera joan da, dan alba guzti demokraten alde. Hori oso significatiba, eta ikusten badugu gero, ze motako harremanak dituzte atzerrian, eta bai batzu, bai bestea, bai eskerra bai eskuma, danak amaitzen dira, momentu honetan, estatu bat duen alderdi demokratan, alderdi demokrataren inguruko fundazioetan, eta bo, ez? Mm-hmm. Bueno, azkenian, ikusiko dugu, ze zer gertatuko den burruka horretan, baina sektore biak, daniz interpretatzen orain gaut eskundeak bueno, pues, hilara biziko kontua balei modua. Bueno, behin baino gehiagotan intzun da alderdi demokrata edo sektore finanziotik esaten, bueno, ba, Trump egotia lehen dakaritzan la urte oso gogorra izan da, baina orain nire beste badago eta beste la urte badago pues norbait amaiera izan dutza. Pentsatzen ari dira, ba, Trump eta bere ingurukoek eta bere taldekoek, norbait, dana prestatuta daukiela, urte batzuk gehiago boterian egon ezkero, pues, norbait, oligarkia finanziero boteretik ekertzeko, bai estatu batuetan eta bai Europan. Bueno, horrek azaltzen dau, zergatik hauteskunde hauek diren horren importanteak, eta zergatik sektore biak bagoz prest edo zein gauza egiteko pues, hauteskunde horiek irabazteko.
Adrian.
Eta galdu espero, neurri espero desagun pues, edo zein gauza, aukera duki eskero, oztopatzeko, pues, resultadoak ateratzea, eta gero, denak aurrekusten ari dira, hauteskunden osteko prozesu politikoak oso komplikatu izango da gara. Batak edo bestia ere bestia.
Adrian, galdetu nahi nizun pixketxo bat atzera, Juan dela, nahi aipatu duzu bozento taldeko posizionamendua, edo bozento taldea nola dagoen demokraten alde kasu honetan, eta nola ulertzen zuen, nahi konuko pixketxo bat sakondu, edo zertan ze interesen alde dagoen, berez, ba, gure ikuspuntutik ikusita, agian alderdi demokrataren postulatu ezkerrekoenak, izan emakumeen eskubideak edo eskubide zibilak eta horrela oso kontrara doaz berez bozentoren lerro editorialarekin, eta hala ere atzeko interes finantzieroak defendatzen dituzte, zure ustetan demokraten alde eginda?
Bueno, claro, bozentorena ez da bakarrik orain moment demokraten alde eginda, hori da do tradizional bat, hau da, bozento taldea oso lerrotuta dago sektore finanzieroen interesekin. Eta sektore finanzieroen lerroketa hori, kontutan hartu behar dugu, azkenean, ikusten badugu orain arte, bueno, trumpismo gauzak apur bat aldatzen ari da, baina ikusten badugu orain munduan gertatzen ari dara, hemen goindar politikoak, oso, hemen oso indar diferente moduan ikusten ditugu, eskerra, eskuma, eskuin duturra, eta baina azkenean iaia danak dagoz lerrotuta duz esparru txiki batean. Eta azkenean boterera hurbiltzen diren neurrian, danak azten dira modu baten urtean, edo bestean, berkokatzen esparru txiki horretan. Ikusten badugu oroar munduan zer gertatzen ari da, ikusten dugu irun indar bat ez behar gozala borroka, no? Alde batetik sektore finanziera, no? Eta sektore finanziera nazpian Europako indar politiko iaia gehienak, eskema, eskuma edo eskerrekoak, eskuma edo eskerra hitza erabilita, baina eskenean badakite, pues, boterea urbiltzeko orduan, ba, eskema horren barruan kokatu behar gara. Eta horretaz konturatzen zen gara argi ikusten malago mundu osoan gertatzen ari gana. Hora, Europako indar politiko guztiak horretan kokatzen, esparru hori txiki horretan kokatzen ari da, eta gero ikusten dugu, nolabait, eskuma populista hori trumpismoarekin errotutako indarrak mundu osoan zabaltzen ari direla, eta ikusiko dugu hori azarotik aurrera joera hori jarraitzen duena da ez. Eta bestaldetik, hirugarren indarra, herrialde emergente ere dintatorren, datozen indar, pues bueno, sozialistak esango den, esan dezagun, ez bat ez da Txina eta Errusiaren eskute. Orduan ikusten dugu, hiru indar hoien artean etengabeko borroka dagoz. Txina estatu batuen kontra, Europa edo demokratak Errusiaren kontra, orduan triangulo hoiet, triangulo hoietan, hiru indar hoien artean nolabait dago borroka, funtsesko burruka geopolitikoa, baina claro, ikusten dugu esparru guzti hori, konturatzen gara ideologikoki praktikan, hemengo indar guztiak kokatuta gozala oso hori, batzu guztiaren gana. Orduan, eta aldi berean oso horretik gum asaltzen dut gurean, bai eskumako, bai eskerrekoek gure jarrerak munduan gertatzen garen aurrean, beti oso jarrera kritikoak eta erasokorrak dira, ba, Txina eta Rusiarekin alde batetik, eta baita ere trumpismoarekin ere. Eta zergatik hori, pues, guztiz lerratuta dagozalako esparru txiki horretan, elite finanziero definitutako esparru horiek. Orduan, hemen oso importantea da, bueno, tenoke ogon gara eskema, betiko eskema horretan, teorian eskuma eta eskerraren artian banantutako eskema horretan, baina puru bat, azten bakarra urruntzen, eta narodik munduan oro har gertatzen ari dana ikusten, ba, konturatzen ari gara, ba, zein punturaino, ba, kontzeptu horiek egon dira orain arte manipulatuta. Praktikan, botere faktiko guztiak edo gehienak gure inguruan, elite finanziero kontrolatu dauz, eta horrezagatik dago zenen danok demokraten nalde kasu horretan, eta geopolitikan hartzen ditugu oso komunikabide guztiak, edo nahi da oso largoeta, eduko largoeta magosta, oso jarrera kritiko Txinarekin, oso jarrera kritiko Errusiarekin, eta oso jarrera kritikoak Trumpismoarekin. Beti dago zer jakina faktore objektiboak horren atzean, baina modu desproporzionatu dutan, eta argi dago hori ikusten da, lerrok eta argi bat hori interes finanziaren interes horiekin. Eta orduan, eskuma eta eskerran, teorian, eskuma eta eskerran, uringuruko eskuma eta eskerran zirenak, faktore sekundario, edo hitzak bihurtzen bidea, azken nien, ze gai funtzeskoetan lerroketa hori oso nabaria, eta gero eta nabariako geratzen ari gara. Baina alderantziz, planteatuta, gerora begira, ikusten ari gara nola bat ez be, urbilketa politiko hori eskerra eta eskumaren artean gertatu zara gerra hortzaren ostean. Eta hori faktore geopolitikoak oso importantik esan. Zi, hau da, baina Sobiet Batasuna jausten darian, hortik aurrera desagertzen dira, ba, ordur arteko, bi blokeen arteko oreka, eta horren ontorioz, azten da, gero eta zai, Europan bertan, gero eta zaiagoa bihurtzen da, nolabait, ideologia edo estrategia alternatiboak, benetako estrategia alternatiboak defenditzea. Eta hortik aurrera, ba, praktikan, teorian, eskerra eta eskuma zala, baina gero tarri lagoa dagoz. Gero tarri lagoa dagoz. Izkera diferenteak eta baina gai importanteetan azkenian oso antzekoa bihurtzen dire. Orduan, alderantziz, pentsatuta, hemendik aurrera zerratatu behar dan, pentsateko orduan, ba, ikusten dugu nola geopolitikan, orain justo berriro zabaltzen ari da esparrua, zabaldu da, ja, esparrua oso moduna barmenea, ez? Olarik erkia finanziaren azpian dauden herrialdeak gero eta indar gutxiago, bat ez be Europa, gero eta indar gehiago dauki ez herrialde emergenteak. Eta horre, ziur, mendik oso gutxira esparru ideologikoak zabalduko ditu hemen bebai. Horrek ez dago esan nahi hemen hasi beharko gara kopiatzen edo ezakite, Txinako alderdi komunistaren ideologia edo Putinen ideologia edo ez, baina horre bakarrik, da, ziurazki, gerraren ostean gertatu izan moduan, baina geopolitika, egitura geopolitika berri horrek zabalduko ditu, esparru ideologikoak eta aukera emango ditu, gauza diferenteak pentsatzeko. Ez? Eta ez uzken jetan, horren arte gertatu da moduan, baina sakoneko gaietan, beretan estrategia diferenteak mai gainean jartzeko eta. Nik uste dut hori oso argi gertatuko dela hemen dikutsira. Hasi da gertatzen, pues, oso modu ba, txikian, motelean nahi baduzu, eta ez batez be trumpismoren aldetik. Ez? Trumpismoren aldetik, pues, hori ikusi dugu ja, Vox sortu dala. Hor Vox da, nahi baduzu igual, nahasketa da, ba, post-frankismo eta trumpismoren arti. Horrelako zer, baina ja, hasi dira gertzen Europako hainbat estatutan, aldaketa geopolitiko horren eraginak, eta zirozti hori aurrera begira jarrituko dugu. Hau da, ikusten ari garena, munduan, alde batetik, herrialdean jentetiko etengabeko burruka, etengabeko erasoak, txantzineak, eta bar. Eta bestaldetik, trumpismo eta sektore finanziaren arteko burruka horrek eragina oso zuzina dutiko da, gure kasuan, hemen diko zagutxira, zirizko.
Bueno, ba ikusten dugu orduan hobeto zer den benetan jokatzen ari dena azaroko estatu batuetako hauteskunde hauetan, ez du ematen bietako bat ere ona denik aipatzen duzunagatik, baina ikusi beharko da ez, industria nazional horren edo protekzionistagoak diren ikuspegi horiek gailenduko diren, edo kapitalismo finanziero globala izango den demokraten eskutik botere hartzen duena, hori azaroan ikusi beharko dugu, eta ea ze bilakera daukaten ere hauteskundeek, hemendik azarora, zuk esan bezala ere, Trump jadanik mehatxatzen ari delako, galtzekotan agian ez dituela hauteskundeak onartuko, edo, bueno, bintzat, gainetik bota ditu horrelako komentario batzuk, ikusi beharko dugu zer gertatzen den horrekin, baina pasako gara, gaurko bigarren gaira, Adrian ondo irudze baldin bazaizu, Turkiari buruz, edo, bueno, Europa ekialde hurbilan sortzen ari diren hainbat gatazka izan Turkia eta Greziaren artean, Turkia eta Siriaren artean, Armenia eta Azerbaijaneko gatazkak ere ikusi ditugu azken egunetan, zer gertatzen ari da zonalde honetan?
Bueno, ohitu bezaltzen dago ekialde hurbileko ezegonkortasunaren aurrean hainbat albiste jasotzeko, baina ikusten ez gara azkenotan, ezegonkortasun hori zabaltzen ari dala oso modu nabarien eta oso bizkor. Bueno, bat ez duen, nik esan duke, Turkiaren inguruan gertatzen ari ganazki. Turkian gauzak aldatzen ari dira oso bizkor. Turkian oso herrialde zentrala da Europa eta Asiaren arteko horikan. Bueno, Europa, Asia eta Afrikaren arteko horikan izan. Eta historikoki garrantzi handiko izan dala. Baina, bueno, azken namarkadetan, baina nola idaiteko menpekotasuna dirazten zuela etengabe Europaren aurrean, Europara sartzeko gogoa adierazten, Europak eskatutako neurriak hartzen, eta bar, beti, horizonte zer muga horregaz, ez? Europara urbiltzeko, igual egunen baten Europar rotasuna sartzeko, eta bueno, hori goiti bera aldatu da azken urte hauetan, hor faktorie diferenteak dago, baina bat azpimarratu behar badugu, nik esan guk Europaren naulesi. Hau da, oso gauza nabaria da, bai Europa eta bai estatu batuen irudia gero eta txarragoa dala mundu osoan, ez gaitu ikusten lehen bezala, pues, ez progreso edo progresan referentzia bezala, ez eta botere errespatu behar dugun funtsezko botere moduan, ez ikusten gaituen norabaita gainbera dekadentzian dagoen esparru bat bezala, gero eta botere gutxiago dekola, ez garela gai gure interesak defenditzeko, bueno, gure itorkizuna defenditzeko, eta bat, orduan...
Arrazoirik etzaio falta, ere?
Dugartze. Bai?
Arrazoirik etzaio falta?
Ba, zirazki ez. Baina mundu osotik percepzio hori aldatuta, hori Turkian gertatu dena oso gauza nabaria da. Ikusi dugu bai adibidez, Europako ekialdeko herrialdekin, ezta? Ba, segituan, batasuna jauzi, eta segituan sartu ziren Europaren batasuna, edo eskatu zuten Europaren batasunea sartzeko, eta oso Europar saleak birutin ziren, eta baina eta orain apurka hasi dira mugitzen eta orain dira igual euroeszeptikoenak, ez? Eta hori oso lotuta dago hori Europaren edo Europar batasuna eta Europa oroak desprestigio horrekin, ez? Hori oso gauza nabaria da. Bueno, Turkiaren alde batetik Europaren prestigio galtze horren ondorioz. Bestaletik, okatu, bueno, ikusten ari dire, oso testu inguru berria zabaltzen ari gala mundu osoan, eta bat ez be euren inguruan. Testu inguru berri horri da, begai, estatu batuen, eta Europa, baina, bueno, bat ez be estatu batuen hegemoniaren galtze edo desagertze prozesoren ondorioa. Nolabait, hori ez da ondo baloratu behar, baina egoera geopolitikoa, Sobietar Batasuna jauzi eta gero, oso argia izan da, mundu osoan, azkenian estatu batuen botereren azpian egon gara danok, eta hori nolabaiteko egonkortasuna sortzen zuen, bebai, ez? Euren eskuetan sakon egonkortasuna, ez da? Nahi zutenian herrialde bat inbaditu, beste bat, baina azkenian mundu osoanen orekak horren azpian geratzen ziren, ez da? Eta hegemonia hori desagertzen ari da, eta desagertzen ari da oso bizkor. Eta desagertze horren aurrean, hainbat aukera zabaltzen da, espazio libre geratzen diren espazioak okupatzen azteko. Eta hori tentazio bat izan daiteke, nolabait indar politiko eta militarra duten herrialde. Eta Turkia gau horietako bat.
Aspirazio imperialistekin gainera?
Bueno, ez dakigu zein puntu daño imperialista, edo bintzak bere lekua defenditu nahian geopolitikan. Argi dekogu, lehen izan dugun moduan, zer burruka geopolitika dagoen mundu osoan, alde batetik herrialde gainerakorrak sozialistak, no? Rusia eta China, bestaldetik mendebaldean zatik eta horrekin, ez? Liberal globalista kalde batetik eta industrial nazionalista bestetik. Eta gero, bai diz, Turkiaren kasua, adir, misterio bat da, zein punturan egiten ari den mugimenduak lortzen dire, ba, triangulo hoien arteko burrukan, edo zein punturan jo dabiz defenditzen, interes propioak ez direla lortzen, hiru guneietako batekin bez. Ez? Baina, edo zelan behen, hasi dira mugitzen esparru diferentetan, oso zaila da Turkiaren kasuan, eten gara dabiltzelako gasurrak esaten, oso zaila da ulertzea zintzuk dira bere euren benetako inguruak. Ikusi dugu, azken hamarkadetan, barne borrukak, hori bai, eten gabe ikideko zala, kurduekin, ez? Eta kurduen gerrilekin, eta baina nahiko motel egon dira, kanpora begira, indar militarrarekin edo ateratzeko, bueno, Txipreko aventura hori edo kenduta, esan. Baina azkenotan, ikusi dugu lehenago oso aktiboak Siria inbaditzen, alde batetik, zaharriko dudekin, Siria bertan, eta esaitik ikusi dugu Libian, eta orain ikusi dugu bai oso aktiboak Armenia eta Azerbaijanen gatazka hori nolabait misten edo Azerbaijanen alde azaltzen. Bueno, hori zuerazki ez da kasualitatea, ez? Eta baina ez dakigu osando, interpretazio hori errazena da hori, azkenean Turkia da bilela bere helburu imperialista propioak bilatzen. Baina ez dago horren argi. Eta horren argi zen puntuan hor ez dago zen izkutuko akordiak Turkia eta errazio horietan da biltzen beste erabilekin. Eta hor behin eta behin zaitatu da Errusian. Errusia eta Turkia aurrez aurre erabilen hainbat lekutan, ba, Sirian bertan, Libian, orain ikusiko dugu zerkatatzen dena Armenia eta Azerbaijan, baina estatu batuetan behin eta berriz agertzen dira inteligentzia txosten batzuk esaten, bueno, ez da bidean argita garbi bai estatzen, baina susmatzen da bela, edo hori beldur hori dakiela, mugimendu guzti horien atzian egon leikela izkutuko akordio bat behar bada, Turkia eta Rusiaren artean. Eta itxuraz, enfrentamiento bien ostean euren helburua dela nolabait hori estatu batuek libre guzten ari den esparro guzti horiek nolabait okupatzea eta bien artean edo biak eta txinarenekin nolabait azken finean banatzea. Ikusiko dugu, ez? Zerren gertatzen da eta, bueno, egoera oso aldakorra da, baina leku guztietan, bueno, Sirian oso modu nabarmena hasi da estabilizatzen, geratzen dire gune batzuk, baina Siria herrialde moduan nahiko estabilia da ja momentu honetan, eta baina zabaltzen ari diren fronte berriak oso arriskutsuak dira, hor Turkia, ekialde hurbileko herrialdeak, Rusia, eta Europar Batasuneko hainbat herrialde implikatuta dago zalako. Ikusten ari gara, Europako herrialde batzuk, hasi direla mugitzen, barru horietan Frantzia eta Italia, helburu diferentekin Libiaren kasuan, Frantzia hasi da oso aktiboki mugitzen Libanon, konkretuki, hor surfer, no, bere influentzia berreskuratu nahian, baina, bueno, dana mugitzen ari da oso egoera inestable baten, eta ikusiko dugu, aber, urrengo hilabetetan zer gertatzen da. Oroar, gauza pondo punezkero, hor badago ziudazki herrialde goietako herriek lortuko labea gero eta gehiago kapazitate logaitasun propio bat euren etorkizuna diseinatzen eta diseinatzeko eta kontrolatzeko, baina danak zuhurtasun handiz jokatzen ari dire, bai bertako herrialdeak, bai aipatu ditugun potentziak, Turkia, Rusia eta estatu batuenak nolabaiteko zauritutako elefante baten moduan tratatzen ari dira. Hau da, hegemonia ari eta ari galtzen ari da, baina ari gero lehenengo potentzia nuklearra dela, gastu militarrean gastatzen dela, munduko beste herrialde guztiak beste, ez? Eta orduan, bai, zauritutako elefante bat da, eta posarizkutsua gabe bai. Orduan, danak mugitzen ari dire tentuz, ba, egiten ari den mugimendu horiek, estatu batuak apurka-apurka mugitzen atzeraka jotzen ari da, oso modun nabarian Trumpen urte hauetan, baina mugimendu horiek ziurazki hobe da apurka-apurka izatea estatu batuak bera eta estatu batuetako elitiek prozesu hori digeritzen azteko. Ez, onartzen azteko atzera pausu horiek elbentzat oso gogorrak dire, azkenean mundua hegemonia eukilabelakoan beste urtetan, eta orduan oso importante da pauso horiek tentuz egitea, apurka-apurka, eta hori, elite horiek ondo digeritzeko modukoak, bestela ba, mundu mailako gerra baten arriskua, maikain diantakoa ja hori urte batzuk ez.
Bai, ez azkenean, pixkanaka tratatzen nola Amerikar gaien egoa ez dezaten hain minduta ikusi ez, eta onartu dezaten pixkanaka hegemonia horiek galtzen ari direla. Ez dakit ondo onartuko duten, edo Trump bezalako ba, pertsonaiak ere hegemonia galtze horren ondorio izan daitezke, edo horri erreakzio bat.
Bueno, bai, zalantzarik ez. Baina Trumpen reakzio onena izango nukeni, oda, bat ez behar esparru ekonomikoan. Ikertzen ari da reakzio hori, ze, kal, estatu batuak hegemonia politiko eta militarra eta ekonomikoa ekuita mundua, baina usten ari zila, herrialde moduan, gaitasun produktiboaren aldetik eta hori bat ez behar txinarekiko erlazioan zegoen desorekagatik. Eta hori esan txinaren errua hor esaten ari diren moduan, hori esan estatu batuan elitearen errua. Estatu batuan hori mugimendu guzti horiek, deslokalizazio mugimendu guzti horiek bat ez be, oso kalte garriak ziren estatu batu entzat, baina oso errentagarriak estatu batuetako elite entzat, multinazionalak kontrolatzen dituen elite entzat. Eta, bueno, horri aurre ditia, pues, bueno, ulergarria da. Beste gozal da, jakina Trumpen estiloa, oso erasokorra da, eta oso arriskutsua da beraz. Baina bat bat hor benak, norak bera, arlo ekonomikoan egiten ari da, ba, Txinaren estrategiarekin, epeluzeko estrategiarekin, Txina bazikien aspaldi, ba, esportazioekin duen dependentzia, desoreka hori konpondu behar zala, eta ja urteak dira, pues, eta bila, barne konsumoa sustatzen, demandanen olimpetik apur bat hori konpensatzeko. Orduan, Trumpekin sortu den arazoa, da, pues, bueno, prisa, zenbaren boran egin behar da, nolabait, birrefikazio hori, eta ez, baina logika bat, sakoniko logika bat dago dinamika horretan. Eta, baina bestaletik ikusi dugu, ba, aurriko gobernuak, Obama edo duzen gobernuak asko zerasiko horragoak izan zirela, maia militarrea. Trumpi buru, Trump itxegin, mehatxu, baina eskenean ez dago herrialde bat bezin baditu. Eta hori ojo gauza berria da estatu batuetan.
Bai ez, ez dakitzen bat amarkadatan lehenengo presidentea bere lehenengo legegintzaldian ez duena herrialde bat inbaditu. Ez dihoa oso bat Trumpetaz daukagun irudiarekin agian?
Bueno, en Trump buruz dekogun irudia hemen oso desitxuratuta dago esan duguna batik. Hemen komunikabide guztiak dago guztiz lerrotuta elite finanziera horrekin. Orduan, hori entzat Trump, Trump buruz gauza asko esan daitezke eta kritikatu. Baina mengo dagoen beraz eta bere proiektuaz dagoen itxura guztiz irudian guztiz deformatuta dago, desitxuratuta, pues bueno, interes hori natik, hori mengo komunikabidean lerrotze arti
Bueno, ba, hortxe egoera, maituko dugu agian gai hau, Adrian, ulertu dugu pixkatxo bat, bai, Turkiaren papera zein izan daitekeen, ere interesgarria ikusten nola tentuz jokatzen ari diren gainontzeko herrialdeak estatu batuen hegemonia galtze prozesu horretan, ikusteko ea nola kokatzen den, ba, mundu, datorren mundu multipolar berri hau ez, hortxe utziko dugu gai hau eta pasako gara, gaurko zenukan, denbora ematealdin badegu agian beste gaitxoren bat sartuko dugu, baina printzipioz hau izango da azkena, politika monetarioen inguruan hitz egin nahi zenigun ez, Banku Zentralen politikak, dolarraren etorkizuna?
Bai, herrialde gehienen inteligentzia zerbitzuen txostenetan, ba, ja urtean, aurrekusten ari gala, aiteko aldaketa, mundu maileko aldaketa monetario goitik berakoa. Lehenengo horren atzean dago, lehenengo faktoria da estatu batuen bueno, indargautzea. Bizitoz, orain arte, eta oin berroko eta marrute, gutxi gora bera, ba, mundu mailako sistema monetarioaren oinarria izan da, hemen petrodolar izan da. Hau da, azkenean, funtsezko, erreserbako funtsezko moneta, dolarra izan da, eta horien izan da alde batetik, bueno, horren oinarri izan da alde batetik estatu batu ekipidamen indar ekonomikoa, eta bestetik ekipidamen mundu osoan ekipidamen indar politiko eta militarra. Orduan, zer gertatzen da, pues, indar, iru faktore hori, indar ekonomikoa, politikoa eta militarra, apurka-apurka, beruntza doian, beruntza bat doian. Pues, harri ikusten da, momentuen batean, dolarra desagertuko dela bueno, hori mundu mailan duen erreserba monetaren papero horretatik esa. Bueno, eta horien beste gauza dela noiz gertatuko da. Ez? Baina apostu guztiak dabiz jokatzen hori ja nahiko hurbil dagoena. Horren atzean zaila da aurreikustea alde batetik hor dago zalako faktore politikoak, hau da, erabaki politikoak, hori mugimendu horiek modu baten edo bestean gertatzeko, eta bestaletik faktore psikologikoa da, hau da, moneta bat onartua izateko erreserba moduan, pues...
konfiantza edo gorko da.
Konfiantza eragia ekonomikoa petsatu behar dabe, moneta duen, horrek jarraikiko duen indarra ekitzen abaez, eta faktore psikologiko horiek konfiantza hori desagertu leike, bueno, momentu baten, urren gurtean, ez oso zaila da aurre justia. Baina, bueno, hori gertatuko dala, jakin balekigu. Orduan, alde batik dugun, bueno, hainbat posizionamentu mundu maia, horren aurrean, eta posizionamentua dago, etorri dira alde batetik, herrialde merzentetatik, egon direla nabait euren monetak, modu aktiboki posizionatzen, gero eta gehiago, bueno, mundu mailan erreferente moduan, bai rubloa erreferen kasuan, edo joan txinaren kasuan adibidez, horretanako hainbat hitzarmen egin dabe, zergialde batzuk eta bestean artean, euren arteko merkataritza kontratuak dolarretik ateratzeko, eta bestaldetik urrea erosten. Ez? Urrea erosten oso modu masiboki. Urrea zergatik, pues, urrea gerora begira, urrea izan daitekelako moneta horren balioa, balioari konfiantza emateko tresna bat. Hori batzutan oso raro egiten zaigu, baina holan izan zen munduan, mundu osoan, oin 50 urte arte. Ez? Hor Nixon bere garaian apurtu zuen ja, dolarra eta urrearen arteko harremana, eta hortik horien dago lotuta, hortik aurrera sortu dan, imende balio osoan, zorpetze prozesua, inflazio prozesuarekin. Baina ordura arte, urriarekiko harremana, klabea zan, nolabete, moneten, konfiantza moneten, konfiantza ziurtatzeko erabiletan dikoen aurrean.
Oinarri erreal bat zeukaten, ez? Urrean zegoen kantitatea zen, diru horren balioaren oinarri erreala edo.
Horria. Hau da, errealdeak konprometitzen zuten, ba, baten bat, nahi izan ezkero, bere monetaren ordez, urrearen kopuru bat emateko. Ez? Azkenean, urrean noet gordetze izan, noet moneta horren balioa. Bueno, ikusten badugu, movimiento diferente a que gondiren, ahorita aurrekusten, egoera monetario mundu maila zabalduko den, egoera monetario berri horren aurrean. Adibidez, Venezuela, kriptomoneta berri bat jarri zuen martxan, gogaritzen bazarie, Petro, delakoa. Eta moneta hori balio errealitan oinarrituta, esan zuten. Kasu honetan, lehengaiak eta petrolio oinarritu, barrio oinarrituta, ez urrean. Baina herrialde emergentetan hasi dira urrean erosten eta urrea pilatzen, ez bakarrik herrialde emergentetan, Europako hainbat herrialdetan de bai, hasi dira urre reservak noin berriro orain arte guztiz ahaztutako kontua zan, baina gero eta garrantzi handiago emoten, da badez badan etorri leikenaren aurrean. Baina baita azken urte hauetan, hainbat mugimendu egon dire estatu batu baitan ere, nolait, aurrikusteko balizko, dolarren balizko jauziren aurrean, eurek be alternatiba prestatzeko. Orduan, dabiltz hainbat lan teorikoa dagoz, eta erreserba federalak gera hainbat alternatiba lan zenaridan, eta zehozar gertatzen bada dolarrarekin, pues eurek beste dolar berri bat edo beste alternatiba bat martzen jartzeko. Bueno, hori da gutxuran mundu mailan gertatzen dira, no? Arlo monetarioan, baina horrekin notuta badago beste faktore bat, oso importante bat, dala, bueno, batez behin, banko zentralekin politikekin, banko zentralen politikekin notuta dago. Bueno. Eta horien bebai, horren jatorria da bebai, hasi esan dugun, Nixonek apurtzen duenean moneta eta urriaren arteko harremana, ja libre garatzen dira herrialde guztiak euren txamponarekin gutxi berberan nahi damen egiteko. Ba, mugak hor konfientzan dago, jakine. Baina azten dira danak nolabait abusatzen, ez? Dirua jaukitzeko duten gaitasunaz. Ordura arte ezin zuten, ez? Urriarekiko harreman hori izan baldintza objektibo bat hori egiteko, baina ordutik aurrera ja banku zentralek askatasun oso edukidabe diru gehiago eta gehiago jaulkitzeko. Orduan, ekonomian, zein da, arazoaren aurrean, beti den datorko albistea komunikabideetan, justifikazio batekin, gaur da, enplegua sustatzeko, gaur da, banku sistemen egoerari aurre egiteko, gaur da, deflazioa horre dut, beti aitzaki bilatzen dire, nolabait, diru gehiago, banku sistemen diru gehiago botatzeko. Hor, abantaila handia dago sektore finanzieroaren arentzan, ze, erapen monetario horietatik parte importante bat geratzen da zuzenki eta inolako baldintzarik gabe sektore finanzieroan, eta beste dute hor holan gai gara edo zein arazo ekonomiko di epe laburrean aurren egiteko dirua botatzen, dirua botatzen. Eta dutele epe luzera arazoak horrela gerota larriagoak bihurtzen dire, zorpetzea sektore finanzieroan arriskuan eta barruz. Baina gurpil zoro horretatik ez dugu jakin urpeten orain horren arte. Ez? Orduan, hor aurrikusten da sistema monetarian dekogun bigarren erronka. Ez? Bata da, aipatu duguna nazioarteko erronka, eta bestea bai estatu batuetan batez be, eta bai Europar Batasunean, banko zentralean politiken inguruan dagoen bigarren erronka. Badakigu hori bez zalantzetan hasiko da jartzen epe laburrera, baina horri azkenian bilakera ibilbide politikoarekin egon neke lotuta. Batziko lotzen ari dira oso zuzen gai hori pues, aipatu ditu bueno, azareko hautezkundekin. Hau da, nolabait Trumpen atzian dagoen den industrialistek urrengo hautezkundeak irabazi ezkero, ba, batzuk esaten ari dira, mugimendu batzuk ia, igerri direlako oin urte bete edo, ba, ziko direla, nolabait hankasko hona jartzen banku zentralaren orain arteko sistema. Eta hori gertatzen bada estatu batuetan, etorriko da, nahiko bizkor Europara, seguro. Europan egon da etengabeko burruka, nahiz eta sektori finanziarioaren boteria oso zabaldita egon Europa osoan, Europar batasun osoan, baina kultura diferenteak egon dira, batez be, Alemania eta beste herri aldena.
Adrian barkatu, abisatzeko, minutu terdi daukagu jarraitzeko, bukatzeko ja, gai honekin, jarraitu azaltzen, ba, euskazu pare bat minutu, baina baina mozten joan behar dugu.
Bai, amaitzen dugu. En kultura, batez be, Alemanian inflazio, hiperinflazioarekin, hogei garren mendearen hogei etan eukizituen arazo ikaragarrien ondorioz, euren kulturan oso sustatuta dago, ba, banku zentralen jauzipenekin, edapen monetarioekin kontuan dizibili behar dala. Eta horre gondila, etengabeko borroka, Alemaniatik defenditzen ziren politika abei zurrak eta beste herrialdetik defenditzen ziren politika espansiboak. Baina hori, estatu batuetan aldaketa hori gertatu ezkero, Europara etorriko dela nahiko argi dago. Eta hori gertatu leki hori ikusiko dugu ber hautezkundetan zer gertatzen den, baina Trumpek irabazten badau, igual datorren hori.
Ikusi beharko dugu Trumpek zer egiten duen, azaroko hauteskunde hauetan irabazten duen, eta horrek ere ze eragin izango duen, ba azkenean aipatu ditugun gaur gai guztietan, gaur ari ginen politika monetarioaz, Turkiaz, Siriaz, Azerbaianez, eta azkenean denek daude modu batean edo bestean lotuta ere, ba estatu batuen etorkizunera, oraindik ere ez dutela seinalea bada, oraindik ez dutela munduko hegemonia galdu guztiz, edo badaukatela oraindik ere zer esana politika horietan. Adrian, hemen utziko dugu, ez daukagu denbora gehiagorik, ja saioa bukatu behar dugulako, eskertzen dizugu gai hauek ekarri izana, beti bezain sakon, eta bueno, ondo azalduta, nire iritziz gutxienez. Hemen utziko dugu, baina hemen bi aste barru izango dugu berriro ere, ba zurekin geopolitikaz eta ekonomiaz hitz egiteko aukera, kolaborazio berri honetan oraingoz. Eskerrik asko, Adrian, gaurkoagatik, eta bi aste barru arte. Mila esker.
Osondo jo, eskerrik asko zuei.
Agur, ondo segi.